kur kishim mundësi të kemi me qytetin e Vushtrës.
Ai kujton se në projektin e kompanisë Moxico Luma Kosova Mining, zyrtarët e komunës janë pajtuar me investitorin që t'i jepet përparësi punësimit të qytetarëve të Vushtrisë. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se në Kosovë investitorët ndërkombëtar ikin çdo ditë më shumë.
Derisa vendet e rajonit janë duke bërë çmos për të drejtuar investitorët huaj, ne ata i largojnë për kundër asaj që futën në lista prioritare për investime strategjike, definitivisht kjo është një fakt shqetësues që vërtet vetvete ju lind pyetjen si mund të kemi shfrytëzim zhvillimore në aspektin ekonomik nëse vërtet i refuzojmë investitorët huaj.
Sipas tij, investitorët që largohen nga Kosova pritën në Maqedoninë e Veriut, ku sipas tij procedurat për plotësimin e dokumenteve të nevojshme për investim për dalim nga Kosova kryhen brenda 3 muajsh. Radio Evropa e Lirë ka raportuar në vitin 2021 se kompania franceze për prodhim të energjisë elektrike as pas 3 vjetësh përpjekje nuk ka arritur të përfundojë procedurat për një investim milionësh në Kosovë, por i ka përfunduar ato në Maqedoninë e Veriut brenda muajsh. Në raportet e Bankës Botërore të Bërit Biznesi, arsye për mungesë investimesh në Kosovë janë përmendur shpesh infrastrukturat e komplikuara ligjore. Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja në Kosovë në vitin 2022 kapin vlerën e mbi 750 milion eurove, nga mbi 420 milion euro sa kanë qenë në vitin 2021. Investimet më të mëdha bëhen në sektorin e patundshmërisë dhe ato vijnë kryesisht nga diaspora e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Djali i zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov tha për mediat ruse se ai ka luftuar në Ukrainë si antar i grupit mercenar Wagner. Ndonë se pretendimet e tij nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur, ato vinë në kohën kur Rusia duket se po përgatitet për një mobilizim të ri ushtarak për luftën në Ukrainë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Djali 33-vjeçari i zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov tha se ka shërbyer me grupin mercenar Wagner në Ukrainë për gati 6 muaj. Ishte detyra ime, nuk mund të ulëm në një anë duke parë se si miqt dhe të tjerët kanë shkuar atje, tha Nikolaj Peskov. Wagner është një kompani ushtarake private në Rusi dhe tani ka famë ndërkombëtare për krimet e dyshuara të luftës dhe abuzimet të tjera në Ukrainë. Grupi ka rekrutuar mira të dënuar nga burgjet pas humbjeve të mëdha. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të i verifikojë në mënyrë të pavarur pretendimet e Nikolaj Peskovit për shërbimin e tij në Wagner, trupat e të cilit janë përfshirë në luftime intensive për kontrollin e qytetit Bahmut në Ukrainë tash e sa muaj. Është rallë që një antar i elitës ruse të zgjedhë të bashkohet grupit pasi shumë si ai kanë dalë jashtë Rusisë për të shmangur rekrutimin në ushtri të rregullt. Nikolaj Peskov njihet gjithashtu si Nikolaj Kolz dhe fletë rrjedhshëm anglisht pasi ka kaluar disa vite në Londër. Ai ka punuar si korrespondent për transmetuesin shtetëror rus Russia Today. Edhe aje dhe baba i ti janë nën sankcionet të Shëbas. Në një intervist për të përdiqmen pro Kremlinit, Komsomlskaja Pravda, a i thasë se ka qënë vendimi ti për të bashkuar me Wagnerin. A i shtoj se ka përdorur një letër njoftim fals në mënyrë që shokët e ti në Wagner të mos dinin për lidhjet e ti me Kremlinin. Pretendimet e Nikolaj Peskovit përkojnë me një përpjekje të re të madhe të ushtris ruse për rekrutim. Reklamat të financuara nga shteti raportohet se janë shpërndar gjithandej në Rusi bashkë me thirrjet që u kërkojnë burrave të bëjnë detyrën e tyre patriotike në konfliktin në Ukrainë. Dhjetra mijë burra janë larguar nga Rusia shtatorin e kaluar për të shmangur rekrutimin pasi presidenti rus Vladimir Putin ka shpallur mobilizim të pjesëshëm. Nikolaj Peskov nuk zbuloi se ku ka shërbyer saktësisht në Ukrainë, por në komentet e tij për mediat ruse, shefi i Wagnerit Yevgeni Prigozhin dha më shumë detaje. Pasi u bashkua grupit me dokumente false, tha ai, djali Peskovit ju nënshtruar një trajnimi 3 javësh. Sipas Prigozhinit, Dmitri Peskov i ka kërkuar atij që ta marrë Nikolajin si një gjuajtës të thjesht artilerie. Prigozhin ka qenë shumë kritik ndaj generalëve rusë në Ukrainë, duke i akuzuar ata për gabime dhe për shpërndarje të pamjaftueshme të pajisjeve për Wagnerin. Prigozhin ka thënë po ashtu se zyrtarët ushtarak nuk i njohin sakrificat e grupit të tij. Muajin e kaluar Putin i ka bërë të paligjshme kritikat publike ndaj Wagnerit dhe forcave të armatosura të rregullta. Dënimet për diskreditimin e çdo pjese të ushtrisë ruse përfshin burgim deri në 7 vjet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet evropiane, Kina dhe shtetet të tjera nga embar bota po vazhdojnë të evakuojnë mijëra qytetarë të tyre nga Khartumi, teksa në kryeqytetin sudanez sot duket se ka ndërprerje të luftimeve të ashpra midis ushtrisë dhe një force paramilitare. Shpërthimi i papritur i dhunës më 15 prill midis ushtrisë dhe grupit paramilitar të forcave të mbështetjes së shpejtë ka nxitur krizë humanitare dhe nga luftimet janë vrarë 420 persona. Së bashku me miliona sudanez që kanë mbetur pa qasje në shërbimet bazike dhe janë bllokuar në shtëpitë e tyre, mijëra diplomatë huaj, punëtorë të ndihmës, studentë dhe familjet e tyre po ashtu bllokuan në këtë shtet afrikan për shkak të luftimeve. Avionet luftara kanë bombarduar kryeqytetin Khartoum dhe aeroporti kryesor ka qenë qendër e luftimeve të ashpra. Diplomatët po ashtu kanë qenë cak i sulmeve dhe të paktën 5 punëtorë të ndihmës janë vrarë. Pavarësisht presionit të vazhdueshëm nga shtetet e huaja, që kanë shtetas të tyre brenda Sudanit, që palët të ndalojnë luftimet, as ushtria dhe as forcat paramilitare nuk u janë përmbajtur marrëveshjeve për armpushime të përkohshme. Megjithatë, intensiteti i luftimeve ka rënë gjatë fundjavës mjaftueshëm sa Shtetet e Bashkuara të evakuonin stafin e ambasadës së tyre përmes helikoptereve ushtarak, duke nxitur që edhe shtetet e tjera të nisnin shpejt evakuimet. Franca dhe Gjermania thanë sot se kanë evakuuar rreth 700 persona, por nuk treguan se çfarë nacionaliteti kanë ata. Evakuimi është bërë përmes një avioni ushtarak gjerman që ateroi në Berlin mëngjesin e sotëm. Indonezia tha se ka evakuuar mbi 500 shtetas të saj, ndërkaq Kina, Danimarka, Libani, Holanda, Zvicra dhe Suedia po ashtu kanë arritur të largojnë shtetas të tyre. Mbrojtësit Ukrainas po vazhdojnë të mbajnë pozicionet e tyre strategjike në Bahmut, tha një komandant i lartë pasi Rusia pretendoi se ka bërë përparime në këtë qytet, që ka qenë epicendra e një betejë të ashpër disa mujore për kontrollin e rajonit lindor të Donjeckut. Ne e godasim armikun shpesh papritur për të dhe po vazhdojmë të mbajmë vijat strategjike, shkroi në Telegram Aleksandr Sirski, komandant i forcave toksore të Ukrainës. Komentet e këtij komandanti Ukrainas erdhën pasi Ministria Ruse e Mbrojtjes tha dje se forcat ruse kanë marrë dy çarqe në pjesën perëndimore të qytetit, i cili sipas kreut të grupit rus të mercenareve Wagner, Yevgeny Prigozhin është pothuajse nën kontrollin e plotë të forcave të tij. Këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Ndërkaq sipas kreut të administratës ushtarake të Donjeckut, Pavlo Kirilenko, në 24 orët e fundit janë vrarë edhe dy civil nga granatimet ruse në Bahmut dhe dy të tjerë janë plagosur. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.